ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
ศาลในกัมพูชาขยายเวลาการคุมขังนักปกป้องสิทธิมนุษยชนชาวกัมพูชา5คนไปอีก6เดือนเพื่อรอการพิจารณาคดีหลังจากทั้ง5คนนี้ถูกคุมขังมาแล้วราว1ปีโดยไม่มีการนำตัวขึ้นให้การใดๆต่อศาลในจำนวนนี้รวมถึงคุณลิมโมนีเนวันดานีโสกาและยีโสกสารซึ่งล้วนเป็นสมาชิกขององค์กรที่ไม่ใช่รัฐบาลแอดฮ็อกที่ได้รับการยกย่องนับถืออย่างสูงในกัมพูชาส่วนอีกคนหนึ่งนั้นคือคุณนีชาริยาอดีตสมาชิกขององค์กร NGO ดังกล่าวสำนักงานข้าหลวงใหญ่ด้านสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีกัมพูชาฮุนเซนปล่อยตัวผู้ถูกคุมขังทั้ง5คนนั้นทันทีคุณอลิซาเบธทรอเซลโฆษกของสำนักข้าหลวงใหญ่ด้านสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติกล่าวต่อผู้สื่อข่าวที่นครเจนีวาแสดงความกังวลและเสียใจที่มีการขยายเวลาคุมขังนักปกป้องสิทธิมนุษยชนกลุ่มนั้นแม้ว่าคณะทำงานของสหประชาชาติเพื่อต่อต้านการคุมขังโดยไร้เหตุผลได้มีความเห็นออกมาเมื่อเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วว่าพวกเขาทั้ง5คนควรได้รับอิสระคุณทรอสเซลกล่าวว่าขณะที่เราตระหนักดีถึงภาระผูกพันของผู้พิพากษาในการตรวจสอบคดีนี้อย่างถูกต้องถี่ถ้วนแต่วิธีคุมขังผู้ต้องหาเพื่อรอการพิจารณาคดีนั้นควรได้รับการยกเว้นมากกว่าจะเป็นกฎเกณฑ์ที่ต้องนำมาใช้และควรถูกนำมาใช้เฉพาะในเวลาสั้นๆเท่านั้นหากจำเป็นภายใต้หลักฐานที่ชัดเจนและเหตุผลที่ถูกต้องตามกฎหมายและว่าเราเสียใจอย่างยิ่งที่กระบวนการนี้มิได้ถูกนำไปปฏิบัติตามขณะเดียวกันสหประชาชาติได้แสดงความกังวลถึงรายงานเกี่ยวกับผลกระทบของการคุมขังที่ส่งผลต่อครอบครัวของผู้ถูกคุมขังทั้ง5คนและความล่าช้าในกระบวนการพิจารณาคดีสหรัฐขอให้รัฐบาลกัมพูชาพิจารณาอย่างถี่ถ้วนและระมัดระวังเกี่ยวกับคำแนะนำของคณะทำงานของสหประชาชาติเพื่อต่อต้านการคุมขังโดยไร้เหตุผลดังกล่าวและเคารพต่อสิทธิด้านมนุษยชนโดยรวมดังเช่นที่รัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐเร็กซ์ทิลลสันกล่าวไว้ว่าการสนับสนุนสิทธิมนุษยชนและประชาธิปไตยถือเป็นหัวใจสำคัญของนโยบายต่างประเทศสหรัฐและนั่นคือเหตุผลที่สหรัฐยังคงรณรงค์ให้เกิดความเคารพในสิทธิมนุษยชนทั่วโลกรวมทั้งในกัมพูชา
ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials
สวัสดีครับคุณผู้ฟังสุดสัปดาห์กับ VOA กลับมาพบกับคุณผู้ฟังเช่นเคยทุกเช้าวันเสาร์ตามเวลาในประเทศไทยนะครับวันนี้ผมทรงพจน์สุภาผล
และผมจำเริญตันสมบุญ
นำสาระและความบันเทิงมาให้กับคุณผู้ฟังเช่นเคยวันนี้ในช่วงสรุปข่าวนะครับมีความคืบหน้าเกี่ยวกับกรณีการสอบสวนเรื่องที่รัสเซียแทรกแซงการเลือกตั้งสหรัฐรวมถึงเรื่องที่การจัดตั้งอัยการพิเศษขึ้นมาตรวจสอบเรื่องนี้นะครับรวมถึงเรื่องที่หนังสือพิมพ์นิวยอร์กไทมส์รายงานว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กล่าวกับเจ้าหน้าที่รัสเซียเมื่อต้นเดือนนี้ว่าอดีตผู้อำนวยการ FBI นั้นสติไม่ดีไปแล้วนะครับนอกจากนี้ยังมีเรื่องของการเยือนตะวันออกกลางและยุโรปของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ซึ่งถือเป็นการเดินทางเยือนต่างประเทศครั้งแรกหลังเข้ารับตำแหน่งในส่วนข่าววันนี้นะครับยังมีเรื่องของฝนที่ตกบนดาวอังคารจะมีความสำคัญอย่างไรส่วนช่วงคุยกันบันเทิงนะครับภาพยนตร์ที่เราจะคุยวันนี้เอเลี่ยนตอนใหม่หรือเอเลี่ยนโคเวแนนต์น่าดูแค่ไหนต้องรับฟังส่งท้ายด้วยเพลงใหม่ที่ติดอันดับหนึ่งอยู่ในบิลบอร์ดในขณะนี้นะครับ Despacito เป็นเพลงจากใครต้องรับฟังนะครับแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวไปฟังสรุปข่าวกันก่อนครับครับเริ่มที่ข่าวการเมืองสหรัฐกันก่อนนะครับคุณจำเริญหนังสือพิมพ์นิวยอร์กไทมส์นะครับรายงานว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้กล่าวกับเจ้าหน้าที่รัสเซียที่ห้องทำงานของทำเนียบขาวหรือที่เรียกว่า Oval Office เมื่อต้นเดือนนี้นะครับว่าอดีตผู้อำนวยการ FBI นายเจมส์โคมีนั้นสติไม่ดีไปแล้วโดยเขาใช้คำว่า nut jobเราใช้คำว่า crazy ด้วยนะครับมีทั้งสองคำเลยนะครับถ้าเป็นภาษาชาวบ้านหน่อยก็ต้องขอโทษนะครับต้องบอกว่าเป็นบ้าไปแล้ว
คร
ับผมนิวยอร์กไทมส์ยังรายงานอ้างเอกสารที่ได้รับจากเจ้าหน้าที่สหรัฐผู้หนึ่งนะครับที่บอกว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นั้นได้กล่าวว่าตนเพิ่งจะไล่ผู้อำนวยการ FBI ผู้นี้ออกจากตำแหน่งเพราะว่าเขาสติไม่ดีและยังบอกด้วยว่าตนได้รับความกดดันอย่างมากจากเรื่องที่เกี่ยวกับรัสเซียซึ่งเวลานี้รู้สึกปลอดโปร่งขึ้นซึ่งก็หมายความว่าหลังจากที่ปลดผู้อำนวยการ FBI ผู้นี้ออกจากตำแหน่งไปแล้วนั่นเองนะครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ยังบอกด้วยว่าเจ้าหน้าที่รัสเซียนั้นยังบอกกับเจ้าหน้าที่รัสเซียได้ว่าตนมิได้ถูกสอบสวนในกรณีที่มีการกล่าวหาว่ารัสเซียเกี่ยวข้องกับคณะทำงานเลือกตั้งของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะครับนิวยอร์กไทมส์รายงานอ้างความเห็นของนายเบนจามินวิสนักวิชาการแห่งสถาบันบรูกิงส์นะครับที่ว่านายโคมีเองก็รู้สึกว่าการที่ตนได้รับการติดต่อจากประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นั้นไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้องนักและอดีตผู้อำนวยการ FBI ผู้นี้ก็ไม่ต้องการเป็นมิตรกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์สักเท่าไหร่นะครับการติดต่อจากประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ไปยังผู้อำนวยการอดีตผู้อำนวยการ FBI ผู้นี้มีขึ้นอย่างน้อย2ครั้งนะครับคือมีการพูดคุยระหว่างการรับประทานอาหารค่ำที่ทำเนียบขาวซึ่งในครั้งนั้นเนี่ยมีรายงานว่าประธานาธิบดีทรัมป์พยายามพูดกับนายโคมีว่าให้เขาสัญญาหรือปฏิญาณว่าจะจงรักภักดีต่อประธานาธิบดีสหรัฐ
ครับ
อีกครั้งหนึ่งเนี่ยคือที่ในห้องทำงานของทำเนียบขาวซึ่งประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ขอให้นายโคมีเนี่ยยุติการสืบสวนหรือสอบสวนในกรณีของรัสเซียแทรกแซงการเลือกตั้งสหรัฐนะครับหนังสือพิมพ์นิวยอร์กไทมส์ยังรายงานต่อไปด้วยครับบอกว่านายโคมีสได้เขียนบันทึกการพบปะแต่ละครั้งกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เอาไว้ซึ่งระบุรายละเอียดต่างๆเกี่ยวกับบทสนทนาของตนกับประธานาธิบดีทรัมป์นะครับซึ่งต่อมาประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ก็ออกมาบอกว่าตนไม่เคยบอกให้หยุดการสอบสวนกรณีที่พลโทไมเคิลฟรินอดีตที่ปรึกษาด้านความมั่นคงของทำเนียบขาวนั้นมีความเกี่ยวข้องกับรัสเซียแต่อย่างใดนะครับอีกเรื่องหนึ่งครับซึ่งยังเกี่ยวโยงกับเรื่องนี้เช่นกันนะครับคุณจำเริญวันนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงยุติธรรมสหรัฐรอดโรเซนสไตน์เนี่ยได้ขึ้นให้การต่อคณะกรรมาธิการของสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐนะครับโดยได้ออกมายอมรับว่าตนเป็นผู้เขียนบันทึกที่แนะนำให้ปลดนายเจมส์โคมีเนื่องจากเชื่อว่านายเจมส์โคมีนั้นทำหน้าที่ได้ไม่ดีพอในการรับมือกรณีอีเมลของนางฮิลลารีคลินตันนะครับและว่าบันทึกดังกล่าวที่เขียนขึ้น ก่อนที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์จะสั่งปลดนายเจมส์โคมีเสียด้วยซ้ำไปนะครับโดยก่อนหน้านี้ประธานาธิบดีทรัมป์เนี่ยบอกว่าตนปลดนายโคมีเนื่องจากนายโคมีเนี่ยรับมือทำหน้าที่ได้ไม่มีประสิทธิภาพในการสอบสวนเกี่ยวกับเรื่องของการแทรกแซงของรัสเซียในการเลือกตั้งสหรัฐนั่นเองนะครับคุณจำเริญครับ
ครับทำการเรื่องราวข่าวอื้อฉาวต่างๆทางการเมืองประธานาธิบดีทรัมป์กำลังออกเดินทางไปเยือนต่างประเทศเป็นครั้งแรกพร้อมกับสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งโดยปกติแล้วประธานาธิบดีสหรัฐถ้าจะไปเลือกเยือนต่างประเทศเนี่ยอาจจะไปเม็กซิโกไปแคนาดาเป็นเพื่อนบ้านใกล้เคียงแต่ตัวเลือกของประธานาธิบดีทรัมป์คราวนี้คือซาอุดิอาระเบียที่ซึ่งในระหว่างการเยือนซาอุดิอาระเบียแล้วก็อยู่ในตะวันออกกลาง3วันเนี่ยเป็นที่คาดว่าผู้นำสหรัฐจะเปิดเผยข้อตกลงเรื่องการขายอาวุธมูลค่าประมาณกว่า $100,000,000และที่ซาอุดิอาระเบียเนี่ยผู้ครองประเทศซาอุดิอาระเบียก็เชื้อเชิญผู้นำของประเทศมุสลิมต่างๆให้เข้าไปร่วมประชุมพบปะกับประธานาธิบดีทรัมป์ด้วยซึ่งก็มีรายงานข่าวว่าประธานาธิบดีโจโกวิโดโดของอินโดนีเซียเป็นหนึ่งในผู้นำชาติมุสลิมที่จะไปร่วมการประชุมที่ซาอุดิอาระเบียโฆษกของรัฐบาลอินโดนีเซียบอกว่าเห็นว่าการพบปะนี้เป็นครั้งสำคัญเพราะว่าจะเป็นการพบปะครั้งแรกระหว่างรัฐบาลใหม่ประธานาธิบดีคนใหม่ของสหรัฐกับผู้นำประเทศมุสลิมซึ่งจะมีการหารือกันถึงเรื่องราวที่เป็นประเด็นที่เป็นที่วิตกกังวลร่วมกันอย่างเช่นเรื่องของชาวมุสลิมแนวคิดสุดโต่งหัวรุนแรงแล้วก็การก่อการร้ายเป็นต้นที่น่าสังเกตก็คือว่าประธานาธิบดีทรัมป์เลือกการเยือนประเทศมุสลิมหรือซาอุดิอาระเบียในขณะที่มีนโยบายอเมริกาเฟิร์สแล้วก็มุสลิมแบนแต่ซาอุดิอาระเบียไม่ได้อยู่ใน1ใน6ประเทศที่ถูกสั่งห้ามชาวมุสลิมเดินทางเข้าสหรัฐแล้วก็มีความสัมพันธ์ทั้งด้านกลาโหมแล้วก็ด้านน้ำมันผลประโยชน์ทางน้ำมันอย่างใกล้ชิดอยู่กับสหรัฐครับนอกจากซาอุดิอาระเบียแล้วก็ตะวันออกกลางแล้วคืออิสราเอลแล้วประธานาธิบดีทรัมป์ยังจะเดินทางต่อไปที่อิตาลีแล้วก็มีกำหนดจะเข้าเฝ้าพระสันตะปาปาโป๊ปฟรานซิสผู้นำศาสนาจักรนิกายโรมันคาทอลิกแล้วก็จะต่อไปที่เบลเยียมเพื่อร่วมการประชุมของกลุ่มประเทศเนโตนะครับแล้วก็ประชุมกลุ่มประเทศG7 ที่ซิซิลีของอิตาลีด้วยครับแต่ในขณะที่ประธานาธิบดีทรัมป์ออกเดินทางไปเยือนต่างประเทศครั้งแรกนี่ผลการสำรวจคะแนนนิยมเนี่ยแสดงว่าคะแนนนิยมเนี่ยลงมาต่ำสุดนับตั้งแต่ที่เข้ารับตำแหน่งมาเมื่อเดือนมกราคมแล้วก็ต่ำที่สุดในบรรดาผู้นำสหรัฐคนใดๆในประวัติศาสตร์ช่วงหลังผลการสำรวจของรอยเตอร์กับ Ipsos Poll ทำขึ้นในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานี้ซึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมานี้เนี่ยมีเรื่องที่เรียกว่าน่าตื่นตาตื่นใจเรื่องอื้อฉาวทางการเมืองเกี่ยวกับประธานาธิบดีทรัมป์เกิดขึ้นหลายเรื่องด้วยกันตั้งแต่วันจันทร์นะครับรายงานบอกว่าประธานาธิบดีทรัมป์เปิดเผยข้อมูลลับให้กับรัฐมนตรีต่างประเทศของรัสเซียในทำเนียบขาววันอังคารมีการเปิดเผยว่าอดีตผู้อำนวยการ FBI เจมส์โคมีแสดงความวิตกกังวลว่าประธานาธิบดีทรัมป์พยายามกดดันตนให้ยุติการสืบสวนเกี่ยวกับเรื่องความเกี่ยวพันกับรัสเซียกับฝ่ายหาเสียงวันพุธกระทรวงยุติธรรมสหรัฐตั้งอดีตผู้อำนวยการ FBI โรเบิร์ตมูเลอร์เป็นอัยการพิเศษทำหน้าที่อิสระสอบสวนเรื่องนี้วันพฤหัสนะครับวันสุดท้ายของการทำโพลประธานาธิบดีทรัมป์ทวีตกล่าวหาว่าการตั้งอัยการอิสระสอบสวนเนี่ยเป็นเรื่องของการตามล่าแม่มด ทางการเมืองและตนเนี่ยได้รับการปฏิบัติที่ไม่ยุติธรรมแล้วก็เลวร้ายที่สุดในประวัติศาสตร์การเมืองในบรรดานักการเมืองคนใดอย่างไรก็ตาม คะแนนนิยมของประธานาธิบดีทรัมป์ที่ตกลงไปเหลือ 38% เนี่ยส่วนหนึ่งมาจากคะแนนนิยมในบรรดาชาวพรรครีพับลิกันเองนะครับที่ไม่เห็นด้วยกับการทำงานของประธานาธิบดีทรัมป์ซึ่งเพิ่มขึ้นจาก 16% เป็น 23% แล้วก็อาจจะเป็นเหตุผลส่วนหนึ่งที่อธิบายว่าทำไมคะแนนนิยมโดยรวมของประธานาธิบดีทรัมป์ถึงได้ตกต่ำลงเหลือเพียง 38% ครับ
ครับผมจากเรื่องการเมืองร้อนๆในอเมริกาคราวนี้ไปที่การเมืองเช่นกันนะครับเป็นการเมืองในเอเชียซึ่งก็ร้อนเช่นกันประธานาธิบดีของฟิลิปปินส์โรดริโกดูเตเรเต้วันนี้ออกมากล่าวต่อผู้สื่อข่าวที่กรุงมะนิลานะครับบอกว่าประธานาธิบดีจีนสีจิ้นผิงเนี่ยได้ขู่ได้มีคำเตือนในลักษณะขู่แบบเป็นมิตรนะฮะบอกว่าอาจจะเกิดสงครามหากว่าฟ ฟิลิปปินส์เนี่ยยังคงดื้อดึงที่จะขุดเจาะน้ำมันในพื้นที่ที่มีความขัดแย้งในทะเลจีนใต้โดยประธานาธิบดีดูเตเต้กล่าวว่าคำขู่นี้มีขึ้นตอนที่มีการพบปะกันเมื่อ5วันก่อนนะครับที่กรุงปักกิ่งระหว่างที่มีการประชุม One Belt One Road ของจีนนะครับซึ่งประธานาธิบดีฟิลิปปินส์บอกว่าตนได้กล่าวกับประธานาธิบดีจีนว่าฟิลิปปินส์เนี่ยมีความตั้งใจที่จะขุดเจาะน้ำมันในบริเวณพื้นที่ทับซ้อนซึ่งทั้งฟิลิปปินส์และก็จีนเองเนี่ยต่างกล่าวอ้างกรรมสิทธิ์ซึ่งประธานาธิบดีจีนสีจิ้นผิงก็บอกว่าฟิลิปปินส์กับจีนเป็นเพื่อนกันนะครับแล้วก็ไม่อยากเผชิญหน้ากันแต่ถ้าฟิลิปปินส์เนี่ยยังดื้อดึงที่จะขุดเจาะน้ำมันในบริเวณนั้นให้ได้ก็อาจจะเกิดสงครามได้นะครับนี่ก็เป็นคำพูดของทั้งสองฝ่ายแต่ว่านักวิเคราะห์ก็บอกว่าคำพูดนี้เนี่ยอาจจะมีขึ้นคือคำพูดของประธานาธิบดีฟิลิปปินส์เนี่ยมีขึ้นในขณะที่กำลังถูกวิจารณ์อย่างหนักว่าค่อนข้างที่จะยอมอ่อนข้อให้กับจีนครับผม
ครับกลับมาที่ในอเมริกาเรื่องของอดีตดาวรุ่งทางการเมืองซึ่งกลายเป็นดาวร่วงนะครับอดีตส.ส.พรรคเดโมแครตของจากรัฐนิวยอร์กแอนโทนีวีเนอร์วันนี้ให้การสารภาพยอมรับผิดต่อศาลที่นิวยอร์กในข้อหาที่ว่าเขาเนี่ยมีการสื่อสารติดต่อซึ่งมีเนื้อหาทางเพศกับเด็กอายุ15ปีซึ่งถือว่าเป็นผู้เยาว์แล้วก็ถูกศาลพิพากษาจำคุก21ถึง27เดือนแล้วก็ถูกระบุได้ว่าเขาเป็นเซ็กออฟเฟนเดอร์หรือเป็นผู้ประพฤติผิดทางเพศแถมยังถูกยึด iPhone ด้วยเขาร้องไห้ในศาลเมื่อรับฟังคำตัดสินที่ว่านี้แอนโทนีวีเนอร์เนี่ยเคยเป็นดาวรุ่งของพรรคเดโมแครตมาก่อนแต่ว่ามีปัญหาในเรื่องของพฤติกรรมในลักษณะที่อาจจะเกินเลยขอบเขตเส้นที่เหมาะสมไปกรณีที่เกี่ยวกับผู้เยาว์เนี่ยเขาได้มีการสนทนาที่มีเนื้อหาทางเพศกับเด็กผู้เยาว์ซึ่งไม่ได้อยู่ในนิวยอร์กนะครับอายุ15ปีแล้วก็เด็กเนี่ยก็ไปเปิดเผยกับหนังสือพิมพ์ว่าแอนโทนีวีเนอร์เนี่ยขอให้เด็กผู้หญิงเนี่ยเปลื้องผ้าแล้วก็ให้เขาเห็นทางโทรศัพท์มือถือที่ติดต่อกันก่อนหน้านี้ก็เคยมีรายงานเหมือนกันว่าเขาเนี่ยได้เคยส่งข้อความหรือว่าภาพในลักษณะที่เป็นเนื้อหาลามกอนาจารกับผู้หญิงอีก6คนในช่วง3ปีแต่ผู้หญิงนั้นเป็นไม่ใช่เป็นผู้เยาว์แล
้
วแต่ว่าคดีที่ถูกตัดสินว่ามีความผิดเนี่ยเพราะว่าเป็นผู้เยาว
์ครับผมอีกเรื่องนึงซึ่งในสหรัฐเช่นกันเกิดเมื่อวานนี้นะครับเป็นถือว่าเป็นข่าวดังเลยนะฮะที่มีรถคันหนึ่งพุ่งเข้าชนฝูงชนในย่านไทม์สแควร
์
นะครับเป็น Honda สีแดงซึ่งล่าสุดคนผู้ขับขี่เนี่ยนะฮะซึ่งเป็นพลเมืองสหรัฐวัย26ปีชื่อว่านายริชาร์ดโรฮาสเนี่ยก็ถูกตั้งข้อหาฆาตกรรมแล้วนะครับหลังจากที่มีผู้เสียชีวิต1รายเป็นนักท่องเที่ยวผู้หญิงอายุ18ปีที่มาจากรัฐมิชิแกนนะครับนอกจากนี้ยังมีผู้บาดเจ็บอีกมากกว่า20รายดังนั้นเขาจึงถูกตั้งข้อหาพยายามฆ่าอีก20กระทงด้วยนะฮะนายริชาร์ดโรฮาสเนี่ยเคยมีประวัติการเมาแล้วขับมาแล้วอย่างไรก็ตามตำรวจไม่เชื่อว่าเหตุการณ์นี้มีความเกี่ยวข้องกับการก่อการร้ายครับคุณจำเริญ
ครับส่งท้ายครับข่าววิทยาศาสตร์พาคุณผู้ฟังขึ้นไปที่ดาวอังคารนักวิทยาศาสตร์ของสถาบันสมิธโซเนียนแล้วก็จอห์นฮอปกินส์นะครับเชื่อว่าครั้งหนึ่งเนี่ยชั้นบรรยากาศของดาวอังคารเนี่ยเอื้อต่อสภาพให้มีฝนตกแล้วก็ฝนที่ตกบนดาวอังคารเนี่ยไปทำให้เกิดสภาพความเปลี่ยนแปลงของภูมิประเทศบนดาวอังคารทำให้เกิดร่องเหวซอกเขาหรือว่าร่องน้ำต่างๆนะครับแต่ว่าตอนนี้บนดาวอังคารเนี่ยสภาพเปลี่ยนแปลงไปโดยสิ้นเชิงละไม่มีฝนตกอีกต่อไปแล้วก็ไม่มีน้ำในสภาพที่เป็นของเหลวมีแต่อยู่ในสภาพของน้ำแข็งอย่างไรก็ตามเนี่ยสภาพของฝนที่ตกบนดาวอังคารเนี่ยนักวิทยาศาสตร์เชื่อว่ามันเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพบรรยากาศของดาวอังคารนักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าตอนที่ดาวอังคารก่อตัวขึ้นเมื่อประมาณ 4,500 ล้านปีที่แล้วเนี่ยตอนนั้นเนี่ยชั้นบรรยากาศเนี่ยหนาแน่นมีแรงกดสูงนะครับแล้วก็มีผลต่อขนาดของเม็ดฝนแต่ต่อมาเมื่อชั้นบรรยากาศเนี่ยบางลงนะครับเม็ดฝนก็เริ่มที่จะก่อตัวเป็นเม็ดใหญ่ขึ้นและเมื่อเม็ดฝนใหญ่ขึ้นเนี่ยก็สามารถจะตกลงมาที่พื้นแล้วก็กัดกร่อนทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในพื้นผิวสภาพภูมิประเทศในพื้นผิวของดาวอังคารได้นักวิทยาศาสตร์ก็บอกว่าความเข้าใจในความสัมพันธ์ระหว่างสภาพของชั้นบรรยากาศขนาดของเม็ดฝนนะครับแล้วก็ความถี่หรือความแรงของเม็ดฝนเนี่ยแสดงให้เห็นว่าดาวอังคารเนี่ย เคยมีเม็ดฝนขนาดใหญ่มาก่อนแต่ว่ามันเปลี่ยนแปลงไปเพราะว่าสูญเสียชั้นบรรยากาศไป
mm-hmm. อ
ันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งซึ่งก็เป็นเรียกว่าดาวอังคารก็เป็นเหมือนกับดาวแฝดของโลกใกล้ตัวเรา
น
ักวิทยาศาสตร์ก็ส
น
ใจ
นี่ถ้าคนที่เป็นคนศึกษาหรือว่าชอบข่าวเกี่ยวกับพวก conspiracy อยากจะบอกว่ามนุษย์เคยอยู่ที่ดาวอังคาร นะครับพอเกิดความเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมแย่ก็เลยย้ายมาอยู่ที่โลกเราแทน
อันนั้นมนุษย์เคยอยู่ดาวอังคารหรือเปล่าไม่รู้แต่ว่าในหนังเรื่องเอเลี่ยนเนี่ย มีสิ่งมีชีวิตอยู่นอกเหนือจากโลกไปไกลพ้นเหมือนกัน
โอเคเดี๋ยวเราจะได้มาคุยกันนะครับหนังที่คุณจำเริญบอก Alien Covenant ภาคใหม่นะครับซึ่งอยู่ในช่วงคุยกันบันเทิงครับ แต่ก่อนอื่นที่จะไปฟังเราคุยหนัง Alien ภาคใหม่นะครับสุดสัปดาห์ที่ผ่านมามีภาพยนตร์อะไรบ้างที่ติดอยู่ใน5อันดับแรกคุณจำเริญตันสมบุญนำมาเสนอครับ
ครับสุดสัปดาห์ของวันแม่ในสหรัฐนะครับยามจักรวาลยังคงยึดกลุ่มฐานอยู่ที่เดิมไว้ได้ในขณะที่หนังแนวตลกรับวันแม่และหนังแนวประวัติศาสตร์อังกฤษเข้ามากลุ่มตำแหน่ง2กับ3อย่างไรก็ตาม Beauty and the Beast นิยายคลาสสิกของดิสนีย์อาศัยความงดงามของจิตใจเกาะเกี่ยวตำแหน่งที่5เอาไว้ได้แม้เวลาจะผ่านมาแล้วถึง9สัปดาห์ก็ตาม
My father.
He's a thief.
Come into the light. I will escape.
ส่วน Fast 8หรือ The Fate of the Furious ด้อยอันดับลงมาอย่างรวดเร็วเพราะช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานี้ลื่นถลายลงมาเป็นอันดับ4ครับ
If you're gonna catch Dom, you guys are gonna work together.
Surprise. I just fell in love.
I've been waiting for this.
We got a tank.
Let's roll.
แต่ที่ยกกำลังฝ่ายต่อต้านเข้ายึดครองพระราชวังได้สำเร็จก็คือ King Arthur Legend of the Sword นิยายแนวประวัติศาสตร์ยุคกลางของอังกฤษเรื่องของ King Arthur ผู้เติบโตและดิ้นรนให้ชีวิตรอดอยู่ในย่านสลัมหลังจากที่บิดาและมารดาถูกสังหารในวังแต่ด้วยบารมีกษัตริย์ King Arthur จึงสามารถดึงดาบวิเศษ Excalibur ขึ้นจากหินและชิงบัลลังก์กลับคืนมาครับ
BeholdThe man who pulled sword from stone.
I'm not getting drawn into this mess. There's an army of you. There's only one of me. I'll talk. I'm happy to talk. But there is no way that I am fighting.
อย่างไรก็ตามถึงแม้ทั้งบทการแสดงและการเดินเรื่องดูจะน่าติดตามแต่นักวิจารณ์ภาพยนตร์ก็ชี้ว่าหนังแนวประวัติศาสตร์ซึ่งใช้เงินลงทุนสร้างถึง175ล้านดอลลาร์นี้อาจต้องประสบภาวะขาดทุนเพราะทำรายได้สุดสัปดาห์แรกในสหรัฐเพียง15ล้านดอลลาร์เท่านั้นเองครับและหนังเข้าใหม่อีกเรื่องที่รับวันแม่ในสหรัฐเมื่อวันอาทิตย์นำเอมี่ชูเมอร์ดาราตลกร่างสมบูรณ์มาชนบทกับโกดี้ฮอร์นในเรื่องของลูกสาวกับมารดาต่างบุคลิกที่ร่วมเดินทางไปพักผ่อนในอเมริกาใต้และต้องถูกลักพาตัวไป
What brings you down here? You're on vacation here with your boyfriend?
No, I'm just here with my mom. Let's go out tonight.
โดย Snatch สามารถช่วงชิงตำแหน่งที่2เอาไว้ในครอบครองเมื่อสุดสัปดาห์วันแม่ที่ผ่านมาครับและที่ยังทำหน้าที่ยืนเป็นยามปกป้องกาแล็กซีอยู่ได้ในสุดสัปดาห์ที่2ก็คือ Guardians of the Galaxy Volume 2ที่คราวนี้ปีเตอร์ควิลตัวเอกของเรื่องได้พบกับบิดาผู้ให้กำเนิดซึ่งมีแผนชั่วร้ายจะทำลายจักรวาลทำให้เหล่าพลพรรค Guardians of the Galaxy ต้องออกมาทำงานอีกครั้ง
I see it within you Fear Jealousy BetrayalIt is our duty to cleanse the universe of this weakness.
You know, they told me you people were...
Guardians of the Galaxy ภาค 2เก็บเกี่ยวรายได้เพิ่มขึ้นอีก65ล้านดอลลาร์ช่วงสัปดาห์ที่2ครับผมจำเริญตันสมบุญ VOA Washington
ครับขอบคุณครับคุณจำเริญครับ สำหรับภาพยนตร์ที่เราจะคุยกันวันนี้ก็เกริ่นเอาไว้แล้วนะครับเอเลี่ยนภาคใหม่หรือ The Covenant นะครับไปฟังส่วนหนึ่งของภาพยนตร์เรื่องนี้กันก่อนครับ
What's happening?
I need you back here right now. I need you.
Okay, baby, just calm down, sweetheart. Calm down.
Tell me to calm down. You're
breaking up.
ครับผมเอเลียนคอฟฟินแนนต์คอฟฟินแนนต์มันมาจากอะไรครับคุณจำเริญ
คอฟฟินแนนต์ในเรื่องนี้มันเป็นชื่อของยานยานสำรวจนะครับที่นำเอาโคโลนิสหรือว่าผู้ตั้งอาณานิคม 2,000 กว่าคนเนี่ยจากโลกเดินทางไกลหลายปีโดยถูกฉีดยาให้หลับเพื่อจะไปยังดาวเคราะห์ดวงหนึ่งซึ่งยังไม่เคยมีการสำรวจมาก่อนแต่ว่าเชื่อว่าจะเป็นถิ่นที่อยู่ที่คนจะไปตั้งอาณานิคมได้
ครับ
มันคอฟเวเนนต์ก็เป็นชื่อของยาน
ครับ
ขับเคลื่อนโดยอัตโนมัติคล้ายๆกับ Passenger ที่เคยมีมา
แต่ว่าเอเลี่ยนภาคนี้เนี่ยถือว่าเป็นภาคที่ต่อจาก Prometheus ซึ่งออกฉายเมื่อประมาณสัก5ปีก่อน
ถูกต้องเอเลี่ยนเนี่ยเป็นหนังที่จะเรียกว่าเป็นซีรีส์เหมือนกับเจมส์วอน007หรือเหมือนกับอะไรต่ออะไรที่ว่าพอประสบความสำเร็จแล้วก็มีการมาสร้างต่อกันไปผมยังนับนิ้วไม่ท้วนเลยว่ามีมาทั้งหมดกี่ตอนแล้ว 6-7 ตอนได้แล้วมั้งนะครับแตกหน่อกันไปเยอะแต่ว่าเอาว่าปีนี้เนี่ยครบ40ปีของเอเลี่ยนภาคแรกนะครับแล้วก็การแตกหน่อของเอเลี่ยนเนี่ยมันมีออกไปหลายรูปแบบจะพูดถึงว่าครั้งหลังสุดเนี่ยก็คือปี1997ถึงกับว่าริปลีย์ซึ่งเป็นตัวเอกของเรื่องเนี่ยซิกอนี่วีเวอร์ในตอนแรกเนี่ยตายไปแล้วนะครับแล้วก็ถูกโคลนขึ้นมาแล้วก็มาสู้กับเอเลี่ยนควีนเอเลี่ยนเป็นต้นนะแต่ว่าไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องนี้จะพูดง่ายๆว่าหนังเรื่องนี้เอเลี่ยนคอฟเวเนนต์เป็นชื่อของยานสำรวจที่นำผู้ตั้งอาณานิคมไปตั้งถิ่นฐานใหม่เนี่ยเป็นพรีเควลหรือเป็นตอนต้นตอนที่2เหมือนกับ Star Wars คือสร้างตอนกลางก่อนแล้วก็ย้อนกลับไปสร้างตอนต้นผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันซึ่งต่อจาก Prometheus เมื่อปี2012มันต่อเนื่องกันอย่างนี้ยานเนี่ยพยายามเกิดปัญหาขัดข้องทางเทคนิคก็เลยแล้วก็พบว่ามีสัญญาณวิทยุมาจากดาวดวงนึงอยู่ใกล้ซึ่งสภาพเนี่ยแม้มันสามารถจะอยู่อาศัยได้ก็เลยไปสำรวจนะครับเบี่ยงเบนเป้าไปเพราะว่าถ้าจะไปยังจุดหมายปลายทางเดิมต้องใช้เวลาหลับอีก7ปีแต่ว่ายานนี้เนี่ยไม่กี่ดาวเคราะห์ดวงใหม่ที่ได้รับสัญญาณวิทยุเนี่ยเพียงไม่กี่สัปดาห์ก็ปรากฏว่าดาวเคราะห์ดวงนี้สภาพเหมือนโลกมากเลยโอ้โหมีน้ำมีป่าเขามีอะไรแต่มีเอเลี่ยนอยู่มากมาย
จากที่ดูเหมือนจะเป็นสวรรค
์ ใช่กลายเป็นนรก โผไปเหยียบกระเป๋าไปทำให้มันเอเลี่ยนมันตื่นขึ้นมาแล้วก็แทรกเข้ามากระเป๋าเอเลี่ยนหรือว่าไอ้อะไรอะเซลล์หรือว่าละอองเอเลี่ยนเข้ามาในตัวมนุษย์แล้วก็กลายเป็นสิงสู่เข้าไปก็ว่ากันไป
เห็นนักวิจารณ์บอกว่าเรื่องนี้เนี่ยผู้กำกับริลลี่สกอตพยายามย้อนกลับไปแนวทางเดิมซึ่งทำให้เอเลี่ยนภาคหนึ่งเนี่ยประสบความสำเร็จ
อาจจะใช่เป็นหนังไซไฟแต่แฝงไว้ด้วยปรัชญาเหมือนกันและเป็นปรัชญาที่ค่อนข้างจะคือดูยากนิดหนึ่งคือไม่ได้เน้นแอคชั่นอย่างเดียวแต่เป็นแนวปรัชญาเกี่ยวกับเรื่องของความสัมพันธ์ของมนุษย์นะครับเรื่องของหน้าที่เรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างคนกับเครื่องจักรที่คิดเองได้มันก็มีแนวคิดอะไรในยุคใหม่อยู่เหมือนกัน
เอาอย่างนี้ในฐานะที่คุณจำเริญเนี่ยเป็นคนชอบหนังไซไฟนี้ เป็นยังไงครับเรื่องนี
้เข้าใจยากนิดหนึ่งถ้าบวกไม่ได้ดูหรือว่าไม่ได้เข้าใจตอนแรกของ Prometheus เพราะมันต่อกันที่ว่ายาน Prometheus ไปตกที่ดาวเคราะห์ดวงนี
้
นะครับไม่งั้นต้องย้อนกลับไปดู Prometheus นิดหนึ่งแล้วดูตอนนี้อาจจะพอเข้าใจแล้วก็อย่าไปคิดอย่าไปโยงกับตอนมาเพราะว่าไอ้ลำดับของเรื่องนี้มันสับสนไปมามันเป็น prequel มันเป็นตอนก่อนของเอเลี่ยนที่เราเคยดูกันมา
คร
ับแต่ว่ามันก็เป็นการแสดงของ Strong Woman หญิงแกร่งที่เป็นตัวนำในเรื่องนี
้ oh.
ต่อสู้กับเอเลี่ยน
ครับผม
ยังมีตอนต่ออีกแน่นอน
โอเคครับส่งท้ายกันวันนี้นะครับเป็นเพลงที่ขึ้นมาที่อันดับ1 Billboard เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา Despacito ของ Luis Fonsi and Daddy Yankee สำหรับวันนี้ผมต้องลาไปก่อนครับผมทรงพจน์สุภาพ
ลผมจำเริญตันสมบูรณ
์สวัสดีคร
ับ
Come and move that in my direction. So thankful for that, it's such a blessing, yeah. Turn every situation into heaven, yeah. Oh, you are my sunrise on the darkest day. Got me feeling some kind of way. Make me wanna savor every moment slowly, slowly. You fit me, tailor-made love, how you put it on. Got the only key, know how to turn it on.